Trika fotasoi tage, mal crescigas la mortoriscon tuta parte pro la sango circulai malsanoi cae malsanoi de la digesto sistemo. Scientistoi el International Agency for Research on Cancer cae Imperial College London analizis donitajoin pri 500.000 personoi super la 35 vivoiaro el 10 europai landoi por exameni dependecon inter la cafo trincado cae mortemo. Lau pritaxoi, ciu tage en la mondo, oni trinkas 2,25 miliardoin da kafotasoi. Kafo, krom kofeino, enhavas ankaŭ antioksidantojn. Ilia konsisto dependas de la varia maniero pretigi kafon. La esporistoj atentigis pri pli fruaj malakordaj donitaĵoj pri dependeco inter kafotrinkado kaj sano. La novaj esploroj, priskribitaj en Annals of Internal Medicine, konsistigas la plej ampleksan projekton, kiu konsideras la populacion de Europo, kie la kafo konsumado kaj manieroj ĝin prepari multe malsamas. Ekzemple, la loĝantoj de Danlando trinkas preskaŭ 10 pli da kafo ol italoj. La ekzamenitaj kafotrinkemuloj estis personoj junaj, fumis pli da cigaredoj, pli ofte drinkis, manĝis pli da viando, malpli da legomoj kaj fruktoj. La examenadoi dauris 16 jaroin. La statistica analizo, consideranta cromain factoroin dieton, cigaret fumadon, viv stilon, elmontris che plei pasiai cafemuloi estis plei liberai de la mortorisco pro sango circulai malsanoi au malsanoi de la digesto sistemo, ce 14.000 cafemuloi estis analizitai metabolai parametroi. Evidentigis che iliai hepatoi estis pli sanai ili havis pli bonan glukozonivelon kaj pli lertan rezistosistemon. La esploroj ne elmontris tamen kun plena certeco, ĉu kafo estis la ĉefa kaŭzo de ilia pli bona sanstato. Esploristoj sugestas tamen, ke modera konsumado de kafo ĝis 3 kafotasoj tage ne damaĝas sanon, kaj kafo en la dieto povas havi salubrajn efikojn.